a l'Areira dels Moures.
Benvidos a un novo programa da l'Areira dels Moures na vosa emisora local Radio Eume. Hoxe falaremos dun manancial de augas con propiedades curativas que se atopa no noso concello.
Así é, unha fonte que foi punto de peregrinarse de xentes chegadas de toda a xeografía galega, desde finais do século XIX. Como algúns xa sospeitaredes, estamos a falar da Fonte das Boliqueiras, un manancial de auga ferruxinosa que se atopa emplazado no lugar da Mourela, preto da fraga do Novil.
Unha fonte que garda unha forte pegada na tradición oral do noso concello, con varios contos e lendas que chegaron a nós a través da oralidade e que foron recollidos por diferentes investigadores e estudosos do noso pasado.
Na sección Unha ollada ao noso pasado, coñeceremos coa xornalista Cristina Arias novas acontecidas no noso concello a comezos do século XX. E xa na sección da Axenda Cultural, coñeceremos coa concelleira de Cultura, Sonia Sueiro, as actividades que poderemos disfrutar nas pontes durante o entroido 2019.
Así que nada, subide o volume do vos aparello, poñete ben os cascos e preparadevos para unha hora de maxia e misterio. Comezamos.
Dentro da lenda.
Bos días, é vostede o señor Cabo Pastor?
Así é, rapaz. Ti debes de ser Manuel. Don Julio Yade faloume moi ben de ti. Ti que coñeces os camiños mellor que ninguén na Bisbarra.
Bueno, señor Cabo Pastor, iso é moito dicir, pero sí, algo coñezo.
Rapaz, chámame Francisco.
Bueno, como desexe, don Francisco. Ben, pois, entón se lle parece podemos ir subindo, pois fainos fallo o tempo para estar de volta antes do xantar.
Por suposto, Manuel, imos logo. Imos subir pola Mourela, non, Manuel?
Así é, don Francisco. Colleremos o camiño que leva a Parga e no alto dos Eirios colleremos a man dereita pola pista que leva o manancial.
Entón pasaremos preto das mámoas. Un amigo meu de Mañón contoume que todo este monte está ateigado delas. Diz que levan aí miles de anos, desde os tempos dos mouros.
Os mouros? Ai, miña avoa sempre me di que teña conta deles, cando vou a monta a maraña. Di que son moi liantes, e engatuñan a un para ir con eles, e logo quedar encantado para sempre.
Ai, meu rapaz, esas historias foron as que protexeron estes monumentos ao longo do tempo. Agora, a xente xa casi non cree nas lendas e nas historias, polo que en pouco tempo comenzarán a desaparecer, e senón ao tempo.
Aquí nas pontes hai moitas lendas, don Francisco. Hai unha que fala dun encanto que se agocha na Fonte das Boliqueiras e que asexa a cantos van ali a beber das súas augas. Eu sempre que vou trato de non parar moito, pois non as teño todas comigo, don Francisco.
Ai, rapaz, as lendas non son máis que historias. Historias que nos falan das cousas que aconteceron no pasado para que saibamos aprender delas para o presente. Non teñas medo. Non hai nada maléfico nos encantos. Son só imaxes do pasado que ás veces veñen cabo de nós para advertirnos de algo, para axudarnos.
Se vostede o di, don Francisco. Mire, xa estamos chegando. Xa se ve a fonte. Voume adiantar para ir enchendo os garrafóns.
Moi ben, rapaz. Eu baixarei pola fraga a ver se dou co encanto.
o faladoiro.
Vimos de escoitar un relato sobre o que lle puido ter acontecido a un deses homes que durante anos acudían ao noso concello para beber das milagreiras augas das Buliqueiras. Unha fonte mineiro medicinal rica en ferro, cuxas propiedades curativas son coñecidas alo menos dende o século XIX. A auga que brota desta fonte ten un elevado contido en ferro, como manifesta a súa cor ocre, que ao longo de todo o curso do manancial vai deixando unha estela desta chamativa cor e o seu característico sabor metálico. Dende antigo, os habitantes das pontes empregaron as súas augas para doenzas nas que o mineral férrico era necesario, como as anemias ou a tuberculose, e como reconstituinte en xeral. Para falar máis polo miúdo sobre a tradición deste manancial na nosa vila, contamos, como sempre, con López Ferro. Boas, contanos un pouco sobre a orixe deste manancial.
Boas. Pois a historia deste manancial está fortemente vencellada ao uso terapéutico das súas augas. Durante o século XIX e a comezos do XX, eran moitos os enfermos que acudían á fonte das Buliqueiras. Segundo relatan as crónicas municipais, chegaban de moitos puntos da Bisbarra, sobre todo de Ferrol, con doenzas varias, tales como anemia ferropédica, tuberculose. Os enfermos que non podían subir a pé, pois requerían o servicio das mozas pontesas, que para que lles foran a buscar botellas de auga, as gratificaban con 10 céntimos por cada botella. A estrada que leva ao manancial foi construída no ano 1902, dende a rúa de Trala Ponte, subindo pola Murela, ata a fonte, rematando nunhas escaleiras de pedra coa baixada ao pequeno campo emprazado ali, na fachada do manancial. O frontón de granito que posúe a fonte na súa saída sábese que xa existía antes da construción da estrada, mas descoñécese a súa data exacta de instalación.
De onde pode vir este nome de Buliqueiras?
Pois o hidrónimo de Buliqueiras provén do termo latino bulicare, que significa bulir a auga. É por iso que a fonte se coñece con este nome ao referirse ao efecto que fai a auga cando cae polo monte abaixo.
Tal e como vimos na sección de Dentro da Lenda, existe un encanto que habita na fonte, non é?
Así é. Don Enrique contounos que na carballeira de arredor da fonte vive un encanto que nunca se deixa ver, aínda que, sen embargo, pois fai ruídos semellantes ao estalar dun ramallo ou dunha pola cando rompe. Diz que agora xa nos escoitan os sons do encanto da fonte das Buliqueiras, porque non hai carballeira, pois os seus carballos foron cortados hai algún tempo. Aínda así, permaneced atentos, pois outros carballos novos están a medrar e pode que o encanto regrese ao lugar.
Fontes máxicas que sandan as feridas e curan os enfermos que van a beber delas. Boas, Lois. Boas. Estamos ante un dos mitos máis estendidos da xeografía galega, non é?
Home, desde logo non hai romería e capela que non teña unha fonte santa a carón que cure o mal de espírito, non? Doenzas máis físicas. De onde provén todo isto? Bueno, pois é complicado, non? De explicar. O que sabemos é que o culto ás fontes e o culto á auga probablemente teña a súa orixe xa no mundo prerromano en Galicia. Plinio Bello, que era un naturalista e escritor romano, contanos na súa obra en Historia Natural como había tres fontes que eran o nacemento do río Tamaris, e que o feito de secar en estas fontes era entendido polos habitantes da zona como un mal agoiro. Cita o caso dun legado romano, Lartius Licinius, que se atopou en Xoitas e morreu ao cabo de 7 días.
Deste suposto culto ás augas e ás fontes quedou algún rastro tangible no noso país?
Bueno, falando daquela época, a época de etapa romana ou galaico-romana, hai cousas curiosas, non? Que diste o rastro, non? Si observamos a epigrafía latina, Galicia está inzada de elementos autóctonos, non? En Galicia, na actual Galicia, non? No norte de Portugal, na Galequia bacarense, aparecen epígrafes de época romana referidos aos hidrónimos e a cultos a auga, non? Podemos pensar, por exemplo, no epígrafe dedicado a Bormanico, que é un deus acuático, que conta con dous epígrafos que apareceron en Caldas de Vizela, que é unha freguesía portuguesa do concello de Vizela, onde hai unhas termas que son moi sonadas polas súas propiedades curativas. Outro é Edobio, que conta cunha adicación posta por unha persoa que se chamaba Adalus Cloutai, que estaba cumprindo un voto. Este epígrafe latino, de época latina, aparece nos cimentos dunha arquiña de agua mineral que se descubriu en Caldas de Rei, na antiga Aquis Clenis. Esta inscripción ten un carácter votivo e o seu emprazamento demostran que Adalus Clotai agradeceu a este deus Edobio recibir saúde a través daquelas augas, non? Estamos falando de época romana. Vamos a un pouco máis a outra localización, máis próxima ao que era a cidade de Brácara, onde existe un monumento que Quelicus Fronto erixe en honor a Tongaenabiago, e que presenta unha inscripción dunha deusa galaica coñecida como Navia, que é unha deusa dos ríos e das fontes. Ben, a repetición de nomes de deuses galaicos nas inscripcións latinas atopadas ata o momento relacionadas con nacementos de cursos fluviais e fontes pode estar revelándonos a existencia dun culto, un culto que probablemente foi moi extendido pola galaquia do momento.
Bueno, falas dun culto á auga e ás fontes. Quedan vestixos na tradición oral deste culto, non?
A ver, do que podemos inferir de época galaico-romana, isto a nos cheganos a través do cristianismo. Quere dicir isto, a chegada ao cristianismo fai que estes cultos pagáns sufran fortes modificacións. Nalgúns casos, o fervor popular, que era máximo, é sustituído o nome primitivo polo nome dun santo ou unha santa, non? É dicir, hai unha deidade pagá que chega a época do cristianismo e convirtese nun santo ou unha santa que algún caso chega hasta nós, non? Outras veces atribúen directamente as propiedades curativas a acción divina que acolle o cristianismo. A poboación resistese a perder os seus rituais, non? Vemos como San Martiño de Dumio, na súa obra de Corretonio Rusticorum, cualifica de arte diabólica a práctica extendida entre os galaicos, entre os galegos, non? Coñecida como vinum et panem in fontem mileret. Unha práctica que, por certo, ainda se realiza hoxe non moi longe daqui, no santuario do Santo André de Teixido. Consiste en saber se o santo vai atender ou non o pedido do devoto. Como se sabe? Se o pan flota, cúmprese a petición. Se afunde, non hai nada que facer.
Son unha práctica na que os devotos, digamos, tiran pan na fonte esperando unha resposta do santo, non?
Unha maxia do santo, non?
Sí.
O sea, pero isto xa non é, digamos, é cousa do cristianismo, xa se saben de moito antes, non?
Bueno, se cadra, ademais de tirar pan, tamén tiran viño, porque
sí,
bueno, te referiche antes a San Martiño de Dumio, que fala tamén do viño, é unha especie de higromancia, non? De ver como se comporta o viño na auga e así poder adivinar o futuro.
Sí, unha libación, ou que xa non sei se hai quen capaz de ler por onde vai o viño, se significa unha cousa ou outra, non?
Bueno, facíano antiguamente, aquí facíase cunha xema de ovo na noite de San Xoán. Algo de eso hai.
Sí, no, a lectura das formas que producen os líquidos nunha época determinada, que teóricamente poden predicir certas cousas, non? É bastante complexo porque sexa como sexa, vemos que existen certas tradicións en Col dos ríos e as fontes que nos fan pensar que en algún momento da nosa historia pudieron ter un papel na religión dos habitantes da Galicia prerromana. No caso que nos ocupa hoxe, no o caso das buliqueiras, non temos tanto percorrido que podamos ver, nin tantos datos que foron así. O sea, pues si sabemos, por exemplo, o culto ás augas no santuario de Santa Eulalia, non?
O sea, en Bóveda.
No, en Pontorroibo. En Pontorroibo, sí. É dicir, que está moi forte, non? Que estamos falando esa presenza das deidades relacionadas cos ríos e co curso das augas.
Ben, pois, moi interesante isto que nos acaba de contar Lois. E imos agora a falar con Paixa sobre medio ambiente e natureza, xa que esta fonte atópase nun entorno excepcional como é o das Fragas do Eume. Boas, Paixa, que nos podes contar do ecosistema que a rodea a fonte das Buliqueiras?
Boas, pois como xa os nosos ouvintes saberán, a fonte está aprazada en un espazo natural próximo ao río Eume e ás súas fragas. Presenta trazos fenotípicos dunha masa mixta de frondosas con presenza de especies como o sanguiño ou o breixo. A súa importancia radica na conservación dun relicto nemoral con especies asociadas a zonas húmidas e sombrías de sotobosque, como é o caso do arando das fragas ou a belairiña. No entorno da fonte das Buliqueiras podemos atopar felgos e plantas características de zonas húmidas como o fento fero ou o fento macho. E tamén podemos ver liques colonizadores da pedra como a hepática das fontes ou o musgo.
Na tempada pasada do programa estabas especializado en revelarnos cousas do futuro, non? Na sección de lendas do século XXI, cousas do futuro que ainda estaban por pasar. Hoxe falamos da fonte das Buliqueiras e falamos tamén de auga. Quería preguntarche, por onde vai o futuro? Que nos podes contar de por onde vai a ir o futuro da auga como un recurso estratégico que é, non?
Bueno, pois así, a auga cada vez constitúe un recurso estratégico para a supervivencia da nosa sociedade, cada vez máis. Cada vez hai máis indicios de cambios no ciclo hidrolóxico mundial. Ao longo dos últimos 50 anos estarían vencellados eses cambios ao cambios no clima, como un aumento das correntía continental, incremento das zonas moito máis húmidas no norte de Europa e un Mediterráneo cada vez máis seco, cun aumento da intensidade de fenómenos extremos de precipitación en moitas regións do planeta e de cambios na estacionalidade das correntes dos ríos ou das precipitacións do inverno, que predominamente caerían en forma de neve. Nas próximas décadas prevése que o quencemento global incida aínda máis no ciclo hidrolóxico, con impactos que probablemente sexan máis severos que os observados ata agora. Prevése que se produzan cambios na disponibilidade da auga en toda Europa. En xeral, crese que aumentará a disponibilidade de auga nas rexións do norte, e os países do sur e o surleste serán os que máis sufran o estrés hídrico, xa que estarán particularmente expostos á reducción dos recursos e a un aumento na frecuencia das intensidades secas, sequías cada vez máis longas cando choven, choverán torrencialmente e máis da mitad perderase nas correntías dos ríos. Do total da auga que se consume no planeta, o ser humano usa para si mesmo un 11%. o un 19% é empregado pola industria e a xeración de enerxía, e o 70% restante consúmese a través da agricultura.
Bueno, agricultura,
agricultura, ganadería, exactamente, sí, o sector primario.
Sí.
Se temos en conta que, por exemplo, para producir un kilo de carne fan falta 15.000 litros de auga, para producir un kilo de arroz farían falta 1.500 litros de auga. O crecemento constante da población, e a máis que quere comer carne, obriga a producir cada vez máis comida, mentras que as sinais de alerta do planeta piden reducir o impacto ambiental na producción de alimentos.
Ajá.
Hai 2.100 millóns de persoas en todo o planeta que non teñen acceso a auga potable, e prevése que para o 2050 isto afecte a 7.000 millóns de persoas.
Vaya tela. Bueno, pois temos que ter tino dende aquí, dende a Lareira das Mouras, concienciar aos nosos ouvintes e a nos mesmos tamén de, do consumo diario que facemos deste ben tan prezado como é a auga para a vida, tanto a nosa vida como a do noso planeta. Non gastar máis do necesario, manter limpos os nosos cauces, os ríos, para que as xeracións vindeiras poidan desfrutar deste ben tal e como nos o fixemos, como chegaron ata nos. Bueno, paisa, pois graciñas, e vémonos no seguinte programa da Lareira das Mouras.
Gracias.
Atril e partitura.
Iniciamos aquí a nosa sección musical para coñecer un tema que leva por título A Fonte das Buliqueiras. No ano 2008, o grupo galego de música folk Luar na Lubre, do que xa falamos neste programa, publicou este traballo no seu disco Camiños da Fin da Terra. Un fermoso tema adicado a este manancial máxico do noso concello. Thank you.
Imos agora a coñecer un grupo madrileño de folk rock creado en 1979, que dedica un tema ao santuario de Santo André de Tixido, onde se atopa a fonte do santo, na que os devotos guindan migas de pan para saber se o santo cumprirá os seus desexos. O tema que imos escutar leva por título A Romería de San Andrés de Tixido, e eles son Suburbano.
Viaxemos agora ata Irlanda para coñecer unha santa irlandesa entroncada coa mitoloxía céltica das fontes e dos mananciais. Ela é Santa Brígida. Brígida tiña un pozo adicado a esta santa preto de Cork, na costa este de Irlanda, que recibía gran número de peregrinos, tal e como lle acontecía o Santo André de Teixido. Conta a lenda ligada a este manancial que un peregrino que se achegou un día á fonte de Santa Brígida viña afligido, pois dende facía uns meses unha muller bella e fea seguía polos camiños. O home estaba totalmente desesperado. Xa sin saber máis que facer, púxose a rezar ao pé da fonte de Santa Brígida. Cando rematou de orar, alzou a ollada e veu diante del a abella. Esta levantou o velo e baixo os farrapos mouros que levaba descubriuse unha muller nova e fermosa. Os dous namoráronse ao instante e felizmente casaron. O tema que imos escoitar leva por título Brígid Flynn e é obra da banda irlandesa The Crillers, incluído no seu álbume de 2008 Sixth and Porter.
Rematamos a nosa sección musical cun grupo asturiano que recolle unha lenda de tradición céltica para dar contido a un tema musical que leva por título La Deva. Deva é a deusa celta das augas, das fontes, dos ríos e das ribeiras. É unha deidade vencellada ao amor que pode conseguir que polo noso camiño se crucen persoas de boa vontade e estar sempre en boa compaña. Atribúeselle tamén a capacidade de resolver os conflictos amorosos e protexe as persoas que aman, facendo que vexan realizados os seus desexos de amor. Sen máis, quedades co grupo folk asturiano Jan de Cubel e o seu tema La Deva.
Bajo y la diosa que atrapeció sobre esa hueste, bajo y la diosa que atrapeció, canto cande alba nueche, una piedra se ofreció sobre esa hueste, bajo y la diosa que atrapeció, canto cande alba nueche, una piedra se ofreció sobre esa hueste, bajo y la diosa que atrapeció. La mar de Vanessa, aguas de oriente, el remedio cesó. La mar de Vanessa, aguas de oriente, piedra dura, sabre y candio, pita murni alrededor. Los pisuetos de la reba, las niñas del rebelón. Piedra dura, sabre y candio, pita murni alrededor. Los pisuetos de la reba, las niñas del rebelón.
Unha ollada ao noso pasado.
Ben, seguimos un programa máis con novas publicadas hai máis de 100 anos sobre o noso concello para coñecer xunto á xornalista Cristina Arias como era a nosa vila no pasado. Ola, Cris, e benvida a un novo programa da Lareira das Mouras.
Ola, que tal?
Que nos traes hoxe?
Pois dado que hoxe falamos de lendas relacionadas coa auga, e non podemos esquecer que nas Pontes temos unha lenda moi extendida na nosa localidade que asegura que o río Eume se cobraba a vida dunha persoa cada ano. Nesta liña, imos cunha nova parecida no xornal La Voz de Galicia no ano 1901, na que se daba conta da morte por afogamento dunha muller que estaba lavando no río preto da Ponte de Isabel II. De nome Manuela Trigo Sánchez, e que logo de sufrir unha convulsión caeu o río morrendo afogada.
Bueno, tú sempre na túa liña, non? No último programa rematamos con sucesos, en este comenzamos con sucesos, ¿no? Tamén.
Cambiamos un pouco. Xa que hoxe a protagonista do programa foi tamén a Fonte das Buliqueiras, contareivos que o 28 de xullo de 1901, dese mesmo ano, saía publicado na Voz de Galicia a subasta das obras de reparación do camiño vecinal que dende as Pontes se dirixía ao manancial das Buliqueiras.
Bueno, un balón de oxígeno, polo menos, entre tanto suceso.
Sí, vamos con outra que era importante para as Pontes. Continuamos falando de cousas menos escuras. En o 5 de decembro de 1901, publicábase na Voz de Galicia tamén unha das primeiras licencias de extracción de lignito nas Pontes. A licencia era a nome do inglés Pedro Thompson, registrándose ao seu nome 136 pertenzas de mineral de lignito con nome de Vilabella.
Bueno, podemos estar se cadrante os precedentes históricos do que tería sido o comezo da explotación mineira nas Pontes, non? Sí,
sí, teríamos que esperar algunhas décadas, non? Para que empezara Calvo Sotelo, pero serían os comenzos. Vamos a ir outra vez con sucesos, se te parece ben.
Bueno.
Seguimos cun furto perpetrado nunha reloxería local, propiedade de José Alén de Cal, por un veciño das Pontes, de nome José Hermida, que se apropiou dun reloxo na mesma. O furto tivo lugar o venres 17 de xaneiro de 1902, saindo a noticia do apreixamento do ladrón ao día seguinte, o martes 21 de xaneiro do mesmo ano.
A ver, Cris, que seguro que tes algo interesante entre tanta nova de sucesos.
Bueno, pois a que rematamos eu creo que vai che gustar. É unha nova publicada no xornal La Voz de Galicia, o 10 de maio de 1902, na que se dá conta dunha conferencia que deu o arqueólogo e investigador ortegalés Federico Maciñeira Pardo de Lama no Ateneo de Madrid. Alí falou das Medoñas e dos castros de Aspontes, Mañón e Ortigueira. Ademais, deu conta da existencia do denominado Camiño dos Arrieiros, nunha conferencia que deixou atónitos e interesadísimos e a todos cantos tiveron a oportunidade de escoitalo, podendo desfrutar ademais dunha proxección de planos e fotografías por el mesmo confeccionados. Todo un luxo para esa arqueoloxía incipiente da época da que pouco se sabía.
Bon, Camiño dos Arrieiros, do que falamos no programa anterior, bueno, ves, Cris, como non era tan difícil. Graciñas polo teu tempo e vémonos no seguinte programa da Lareira das Mouras.
A ver que atopamos para o seguinte entón.
A ver, a ver.
Axenda cultural.
Ben, antes de despedirnos, queremos, como sempre, informarvos das actividades culturais que tedes á vosa disposición no noso concello durante os vindeiros días. E para isto, a nosa concelleira de Cultura, Sonia Sueiro, será encargada de poñernos o día. Boa, Sonia.
Bos días.
Benvida a este novo programa da segunda tempada da Lareira das Mouras. Bueno, hoxe o tema do programa vai sobre as fontes, fontes máxicas, fontes que curan. No noso concello temos aí a fonte das Buliqueiras, un espazo fermoso que foi recentemente posto en valor, non?
Sí, sí, sí. A verdade é que eu, bueno, coñecino a raíz desta posta en valor que comentas, porque, bueno, tiña escritado falar dela, pero, bueno, cando se preparou e acondicionou un poquinho máis aquela zona, pois a verdade é que foi cando me animei a visitarla, e a verdade, bueno, xa o feito de chegar ali é un percorrido moi, moi chulo, e, bueno, chegar ali, pois a verdade, o que dis toda a historia que hai detrás, pois é moi, moi interesante e digna de poñer en valor como se fixo xa hai uns anos.
Bueno, pois metémonos xa no que é a axenda cultural do noso concello. Antes de ver as actividades que se van a realizar nesta nova edición do Entroido 2019, comentamos as actividades que poderemos disfrutar esta fin de semana. Comezando xa por hoxe ou mañá con cine, non?
Sí, temos cine a partir de mañá, como sempre, os sábados e os domingos. Esta fin de semana temos dúas películas distintas para rapaces e para adultos. No primeiro caso, pois temos Os Lunes e o Libro Máxico, que bueno, ten moi boa pinta, verdade, que xa só visionando o tráiler, a verdade que bueno, é un xénero que penso que pode funcionar moi ben. Despois temos The Old Man and the Gun con Robert Redford, pois que tamén contamos pois que teña unha aceptación positiva no público pontés, porque bueno, xa o protagonista pois xa pensamos que é un peso importante para que a xente se anime a ver a película.
Temos música tamén. Sí. Esta fin de semana, concertos. Sí. O sábado. Contanos.
Sí, temos a oportunidade de disfrutar da Orquesta de Música Tradicional Son de Seu, que veñen de Vigo. E bueno, pensamos que é un acerto, porque bueno, leva unha traxectoria duns anos para aquí, pois a verdade é que bueno, moi recoñecido na nosa comunidade, e bueno, pensamos que é algo distinto no sentido, bueno, pois que xa é difícil atopar unha orquesta, non, pois que se mova con tantos músicos na música tradicional, non? Entón, pois bueno, de feito as entradas están prácticamente esgotadas e bueno, a mí xa me estaba que chego o sábado para ir ali a bailar e a cantar e o que faiga falta.
Ben, sí. Continuamos xa co que vai ser o programa do Entroido 2019. Con actividades que van a comezar o sábado día 2 sí. E prolongaránse ata o martes día 5.
Sí, temos o luns aí para descansar un poquinho, para descansar polo día, porque pola noite contamos que a xente, pois como é tradición aquí na nosa vila, tanto sábado como luns de carnaval, pois que a xente se anime a sair, pois eso, caracterizados ou disfrazados para vivir un poquinho, pois, o carnaval pontés. Uh-huh. Como dís, pois eso, sempre coincide a cafeira co grelo. En este caso, pois eso, xa facémolo en dúas xornadas. O sábado e o domingo temos artesanía, bueno, co feira Son de Campo, que xa non é a primeira vez que nos visitan, porque, uh-huh, bueno, son produtos artesanais dunha calidade, bueno, moi importante, os deseños, bueno, todo como se traballa este tipo de artesanía, non? Entón, pois, eso, estarán instaladas nunha carpa que se vai poñer na Praza Roxa. Tamén estarán os torneiros de Amigos da Madeira facendo unha exhibición todo, durante toda a fin de semana. Uh-huh. A maiores está a exposición Contornos, que é unha exposición itinerante que xa estuvo en Xermades, bueno, comeza ali. Témola no primeiro andar da Plaza de Abastos. Bueno, e temos tamén unha exhibición o sábado 2 de 11 a 2 e de 4 a 7 do escultor Marcos Mariño, que esculpe cunha motosierra pois todo tipo de madeira. Entonces vai facer unha exhibición e, bueno, en principio a idea é que traballe pois unha escultura dunha muller cun cesto de grelos pois para conmemorar un pouco esta feira. Uh-huh. Temos tamén a terceira mostra da Camelia e tamén teremos tanto sábado como domingo a mostra de Federación de Razas Autóctonas de Galicia, que temos a cabra galega, porco celta, a galiña de Mos e a ovella galega. E tamén estará instalado nunha carpa na rúa Alexandre Bóveda.
Uh-huh. Bueno, como a sempre, o que non podía faltar nesta programación é a música. Claro. Música que inundará as rúas da vila durante toda a fin de semana, non?
Sí, teremos pasarrúas durante toda a fin de semana. E como vendéis, unha feira o que non pode faltar é a música. Neste caso, pois, contamos ca banda da Loba. Que bueno, que son cinco mulleres que bueno, que tamén están percorrendo todo o territorio bueno, autonómico. Uh-huh. Temos tamén Andrés Penabaz ás 8 da tarde, que tamén estará na Praza da América. E despois, pues, como xa che digo, a música da rúa, pues, cos gaiteiros ponteses, en este caso con Alfaia, Canabella, Feroces da Galgueira, que estarán o sábado, e o domingo pues estarán no Cómbaro e os Trevillas amenizando as rúas.
Uh-huh. Estas actuacións musicais do sábado pola tarde, da banda da Loba e Andrés Penabaz, terán lugar nunha carpa instalada Praza da América.
Sí, ¿no? Sí, vai estar ali, como ven, esa carpa instalada, e bueno, será eso, para todo o público. Por uh-huh. exemplo, no caso que comentábamos do concerto de Son Deseos e que se vai facer no Cine Lobby, bueno, será a partir das 8 da tarde. Entonces, pois pues, xa lle digo que era asistir, pois pues, ten que darse presa porque prácticamente non quedan entradas.
Uh-huh. O domingo, pois pues, seguiremos tendo música tamén con tres actuacións, nada menos, ¿no?
Sí, temos as 12 tamén na carpa de Praza da América a Corral Poliafónica do Turuxo de Melpómene, que están moi simpáticos porque uh-huh. fan versións cunhas letras, bueno, pois como xa digo, moi alegres e moi divertidas, como interpretan eles estas obras adaptadas. Teremos tamén, cando eles acaben, cando rematen, a 1:30 da tarde.
Perdón, aí na Corral Poliafónica temos a, bueno, eu teño algún amigo por aí,
sí.
A Leandro, está Leandro.
Sí, Leandro Lamas.
Leandro Lamas, pintor, artista de Neda.
Sí, sí.
Está tamén a compañeira dun amigo meu tamén.
Sí.
De Xulio Saiáns.
Sí, sí.
E temos tamén a algún veciño das Pontes, porque está, creo que este Felpeto, non?
Sí.
Non sei, non me lembro do nome.
O nome non me lembro. Si ponteses, penso que temos dous. Bueno, hai outra incorporación pontesa, porque o Turuxo de Melpómene ahora fan estas adaptacións musicais, pero levan a nos metidos no mundo do teatro. De feito, sí. Leandro xa, bueno, dirixeu algunhas obras e, bueno, eu tive unha ocasión de velos e bueno, unha das actrices, María, está aquí neste corral, e tamén temos a Jena Hernández, que formou parte deste grupo de teatro no seu momento, fixou aí, estivo en stand-by unha tempada, e agora, bueno, ainda falei con ela esta semana e me dixo que se reincorporaba, que tiña ganas de, bueno, pues de subirse a un escenario e pasalo ben, porque é lo que se trata, que eles pasano ben e os demais que os vemos, pues tamén porque é algo moi divertido e moi original, sí.
De seguido logo da corral poliafónica do Turuxo de Melpómene temos un grupo folk, non?
Sí, temos a Birimbao Folk, que como xa digo é a unha e media, así para ter unha sesión vermú completiña. Bueno, tamén van a incluir todo tipo de sons, esos ritmos musicais, pois de todo tipo, non? Despois ás 6:30 da tarde, pois sí que nos volvemos para o cine a lobby, porque ali teremos tamén a xa Javier Díaz e as Adufeiras de Salitre, que, bueno, tamén era unha aposta que xa tiñamos en mente o ano pasado, e bueno, por unhas cousas ou outras, pois ao final, bueno, pois este ano sí que podemos contar con eles, e bueno, pensamos tamén que...
Nas Adufeiras creo que hai unha pontesa tamén,
sí,
non?
Sí, non sei se vai estar, penso que sí que vai estar. Eu outro día preguntaba a Manai cando íbamos poñer as entradas e todo
como
es...
se chama? Sei que se apelida Pico, pero non me
Elena,
lembro.
Non me lembro. Teño... Sandra? Non me lembro.
Bueno,
me
mato, é igual, pero... temos unha pontesa aí
sí,
tamén.
Sí, sí,
apelidada
sí.
Pico.
Sí, sí, pero eu además por nomes teño moi mala memoria e basta que me queira lembrar nese momento porque non o recorde. Cristina
Pico,
Cristina, sí. Cristina Pico, perdoa sí. o lasus este sí, momentáneo, sí.
Ben, temos tamén o programa, digamos, do que vai ser o a cerna do bueno, das actividades da fin de semana,
sí.
Que é a Feira do Grelo, o domingo día 3.
Sí.
Bueno, contanos un pouco que vai a consistir este ano.
Bueno, este ano a fórmula é a mesma de sempre. Así que contamos que este ano se derán ben... pois a recollida de grelos, porque o ano pasado a verdade é que, bueno, houve poucas cestas. Este ano contamos de que sexa mellor, e bueno, como sempre se van a dar premios importantes, non? Sobre 300 euros o premio a mellor cesta, e como comentaba antes, pois é un premio especial, que é unha peza que tallan ou tornean os torneiros daqui, dos Amigos da Madeira, e que, bueno, quero facerles un agradecemento especial, porque, bueno, todos os anos dar unha peza, pois penso que é algo que bueno, que mínimo de agradecer, non? Aparte que son pezas estupendísimas. O ano pasado, aparte de torneala, tallaron a forma dos grelos, botaronlle un tinte verde para, bueno, pues que tivera máis. Sí, máis.
Bueno, temos tamén, logo da entrega de premios dos concertos de Birimbao, bueno, a degustación creo que comeza ás 12:30, non?
Xa, sempre. Tanto no Cogumelo como na Feira do Grelo, sempre se abre bueno, a taquilla ou a venta de a venda de si de tiques a partir das 12:30. A partir desa hora calquera que pues, teña familia se pode sentar ali na carpa a coller.
Que temos de menú este ano?
Pois temos por 10 euros que é o precio do menú, temos sopa de cocido, temos o cocido con grelos, con costela, lacón, etcétera, un bo cocido, e depois temos requeixo da feira co mel de goente. Son produtos tradicionais, porque, bueno, tamén non podemos olvidar que temos a frixoeira, que vai estar instalada na Avenida da Coruña, entonces xa a xente tamén xa pode vir pois co aperitivo xa para antes ou para despois botar un poquinho de mel por encima, porque, bueno, é unha feria tradicional, o que non pode faltar, pois son estes produtos que son tan sanos, tan ricos, e bueno...
Bueno, xa viaxando un pouco máis no tempo, logo de 4 días de carallada, temos o martes día 5, sí, a tradicional cabalgata de Entroido, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, contanos un pouco, pois, as bases un pouco da inscripción e os premios.
Sí, as bases, bueno, xa está aberto o prazo, bueno, de luns a venres ata as 2 da tarde na Casa do Peso ou na sede que temos na páxina web sedepuntaspontes.com, calquera bueno, facer facer a inscripción, ¿no? Por escrito, ou ben vir alí a Casa do Peso ou chamando tamén o teléfono que temos. O prazo cerra o luns ás 12 do mediodía, quero dicir, a cabalgata o martes, pois temos case ata o último día para que aquel que quera participar que o faiga, porque temos moitísimos premios dunha cuantía que pensamos que, bueno, que é bastante interesante, non? Porque temos pois o primeiro premio das carrozas é de 800 euros, temos 3 premios nesa liña, temos 2 tipos de grupos que son de 3 a 9 participantes e de 10 en adiante, e tamén neste caso os primeiros premios pois son de 650 e 400 euros respectivamente, o primeiro premio das parellas de 200 euros e o individual de 120 euros. E despois temos 7 premios para os infantils, e tamén están divididos en grupos, parellas e individual. Aqueles rapaces, os máis pequeniños que non queiran participar para optar a algún destes premios, pois polo mero feito de animarse a participar na cabalgata, pois se yo sequía cun conto.
Bueno, bases da normativa para participación que están a disposición de todas as persoas na páxina web do Servizo de Cultura do Concello das Pontes, tanto na páxina web do Concello como no Facebook.
Sí.
Da Concellería.
Sí.
Cabalgata de Entroido que sairá da Rúa Monte Caxado ás 5 da tarde, sí, martes día 5, percorrerá, como xa tradicional, pois as rúas principais da nosa vila.
Sí.
Rematando no patio do Colexio
de Santa María. Santa María. Sí, quitando que pase que eu lembro, pois me parece que foi hai 2 anos que hubo que modificar o recorrido porque, bueno, as condicións do clima eran totalmente negativas para poder sair, que nese caso sí que se fixo, como temos as 2 carpas instaladas na Praza da América e no Colexio de Santa María, no caso de que se dera que ven un día malísimo, pois se reduciría ese recorrido e se pasaría dunha carpa a outra, pero non sendo así, vais a manter, como xa des, saindo do Monte Caxado e rematando no Colexio de Santa María.
Bueno, que temos a unha cabalgata que estará amenizada por tamén con música, non?
Sí, sí, e que, como xa dis, música non pode faltar, igual que non pode faltar a comida e os grelos. Pois teremos durante toda a cabalgata pois a batucada percusiona e outra batucada que se chama Louvan, que bueno, que van amenizar todo o percorrido da cabalgata, e inclusive cando se este esperando o fallo do xurado, pois estarán mentes pois amenizando un poquinho a xente que estemos ali esperando.
Ben, pois, como vemos, un programa cheo de actividades, premios e moita festa para celebrar esta nova edición do Entroido 2019. Nada, animarvos a todos a que participedes. E nada máis.
Sí, bueno, sí quería comentar que estou vendo agora o cartel, que bueno, xa o pon no propio cartel, pero o deseño deste ano saiu do grupo que se está levando a cabo da acuarela, que está dirixindo Manuel Gandullo, que bueno, espectacular as clases que dá, espectacular a resposta que está habendo por parte do alumnado. Entón, bueno, destacar que non se quixo sinalar o autor da obra, escollouse sen saber quen era, bueno, calquera das obras que se presentaron ese día na clase se lixiu, eran, bueno, espectaculares, e hai unha exposición estes días, ata o 15 de marzo, destes alumnos deste taller na Casa do Peso. Co cal ánimo que se pode ver ali o cartel original, é dicir, a propia acuarela,
sí,
e a maiores, pois, hai uns traballos deste alumnado que a verdade, pois, que está respondendo moi, moi ben.
Uh-huh. Bueno, pois hai que dadito a referencia a este do cartel da edición deste ano 2019. Máis nada, vémonos no seguinte programa da Lareira das Mouras.
Bueno, esperemos vernos antes ali na Feira do Grelo.
Bueno, sí, ¿no? a ver.
Muy ben,
ou non, porque se vas moi disfrazada.
Bueno, pero voume deixar coñecer, ¿eh?
Veña,
pues, ata a próxima.
Bueno, pois ata aquí o noso programa de hoxe, prezados amigos e amigas, agardamos que fose do voso agrado e lembrade que tendes ao voso dispor as vías de contacto para calquera suxerencia ou comentario que nos queirades facer. Ben sexa a través do mail do programa alareiradasmouras@gmail.com ou tamén podedes descargar os nosos podcasts, os podcasts do programa, a través da plataforma iVoox, onde teredes que localizar o noso canal Radio Eume a Lareira das Mouras. E máis nada, se de vos e que as Mouras vos sexan propicias.